Привіт! З вами подкаст Naked Art. І це друга частина інтерв'ю з художником Богданом Пастернаком. Ти вже згадав, ми говорили про «Пропала бджола», і це проєкт, який ти виконував в колаборації. І в тебе є так само робота, зараз я не пригадаю точно назву, яку ти виконував з іншими митцями. Більше, ніж двоє людей з тобою її виконувало. Мені цікаво, взагалі, як це працювати умовно над однією і тою ж картиною кільком митцям одразу. Чи не виникає якихось, суперечок, чи не виникає якихось непорозумінь, і взагалі, навіть технічно, тому що це ж поєднання різних стилей від одразу на полотні, що може бути дуже цікавим, але інколи що може бути якимось протирічним. Просто цікаво, як воно творити на одному й тому самому полотні.
Доволі складно, насправді. Але якщо ми говоримо про ту роботу, там, де багато митців виконували їх, це було на резиденції, там 6, здається, у нас митців було, так, на цій роботі. Були ввечері, хто хотів, міг робити артістолк. І там був хлопець, Станіслав Холодних, який показував про своє мистецтво. Артістолк перетворився в перформанс. Ми сиділи в темній кімнаті, він розповідав про своє мистецтво. Було дуже тихо, всі дуже уважно слухали, дивились. І в якийсь момент він випадково щось клацнув на колонці. І був дуже різкий і дуже гучний звук. І всі прям максимально перелякались. Ми там вийшли вже після цього артистолка, говорили з деякими місцями, я їм так запропонував таку арт-терапію на полотні, щоб вони щось намалювали. Я спостерігав за цим процесом, вони малювали, потім вони закінчили свою роботу, я вже потім на протязі тижня, тобто кожен створив свій елемент, якось вживалися сам в просторі.
На одному і тому самому полотні.
Так, вони там між собою 5 митців вживалися на цьому просторі, хтось там щось малював, домальовував, перемальовував, вони там були сповнені енергії це робити. А потім я там до тижня один уже це все об'єднував між собою візуально, так, щоб воно все, всі ці елементи заграли. Тобто я там домальовував все. Це такий один із форматів. Інший формат, тобто один формат – це хтось малює, потім інший домальовує. Другий формат, коли ви робите ескіз, узгоджуєте все спочатку і потім вже малюєте. Інші формати, в яких я приймав участь в таких колабораціях великих або навіть маленьких, не прижились, чесно кажучи. Коли кожен приходить, просто от у нас там умовно є 6 годин, давай малювати. Ніхто не знає, що в кого сталося зранку. Це, мені здається, найскладніший формат. Тому із таких робіт в мене не одна не знаходиться десь в інстаграмі, бо ще щось, бо вони не вийшли. Не вийшли, бо всі в різних настроях. Тебе обмеження. Можна просто поділити полотно на дві частини, але це вже не спільна картина. Це кожен просто намалював щось своє. Тут треба знайти якийсь баланс.
Консенсус.
Да.
Це цікаво, насправді, що ти зафіналізував все, тому що я думала, що кожен з вас рівноцільно там одночасно десь плюс-мінус вносив свої елементи, але це круто, насправді, що в тебе була така місія от цього фінального мазка, скажімо так.
Люди виражали свої емоції після артістоп-перформансу. Я просто бачив, що люди так емоційно напружені, різні емоції виражаються, запропонував з цього, що певно вийде дуже гарно. Ну, так і вийшло.
Ну, класно, що вам вдало насправді це зробити. Оскільки ми вже почали говорити про твої роботи, мені дуже цікаво взагалі поговорити про... Я це так зрозуміла, що це був свого роду мистецько-хімічний експеримент. Це була робота, яка називається Dark Glasses 2024 року, де ти використовував полотно, мастихін, рідке скло і взагалі от метод царапання та цим мастихіном по тих засохлих шарах. Ти сам описав взагалі про це створення, навіть коротко дав такий туторіал. Звичайно, залишив секрети, тому що як без цього. Але мені дуже сподобалася ця картина. Вона для мене, хоча це, не знаю, чи коректно це назвати абстракцією, але вона дуже крута. Не знаю, може через ефект рідкого скла, який, як ти сказав, там протягом певного часу змінив свій вигляд. І це теж така картина в динаміці, картина жива, якщо так можна сказати. Чи взагалі воно протягом років може змінювати свій вигляд? Чи воно просто протягом якогось певного часу там хімічно змінилося? Взагалі, будь ласка, розкажи про цей такий мистецько-хімічний процес творення.
Я працював з рідким склом раніше. І почав помічати, так, експериментувати взагалі з рідким склом, дивитися його текстуру, що з ним відбувається. Але більше почав розглиблюватися не в класичне канонічне використання ріпослова. Мене зацікавило саме використання його проти технології, те, що з ним не можна робити. І я почав з цим експериментувати, і от дійшов, коли вже такий, ну, треба зробити ще щось. Я подумав, в мене було полотно, яке мені колись віддали. І там я б понаносив малюнки різні, я вицарапував якісь елементи. Ну, це були більше, як малюнки, це більше мазки, це абстракція, це і є абстракція. Це була саме моя зацікавленість в текстурі. Фото не передає текстуру, воно дуже текстурне, воно максимально текстурне, воно реально виглядає, наче скло розбите, але кольорове, таке затемнене. В деяких місцях воно прям глянцем так віддає. Найскладніше в роботі це, певно, було притриматися того, що я хотів зробити, і прочекати тих 9 місяців, щоб його з ним нічого не зробити. Я її заховав від себе взагалі, щоб і не трогати її. Там складнощі насправді було багато, і вона могла і не вийти навіть. Ну, тобто, я до кінця не знав, воно вийде, не вийде. Чи треба почекати ще певну кількість часу. Ну, зараз я, наприклад, думаю, можливо, можна було б і менше часу чекати. Я її дістав якраз в хорошому стані, якраз для того, що я хотів зробити. Тобто мені, я хотів досягнути цього ефекту іменно розчарування. Дуже хотілося так, щоб та частина, яку не предназначена для відчарування, не відчарувалась. Але все вийшло, бо був такий страх насправді, що воно зараз, я почну його відколупувати, і воно все просто сипеться. По суті, 9 місяців воно просто полежало, щоб я її заново там витягнув. Там ще, крім того, там ще під низом, під склом там, декілька шарів різної фарби, тобто там і початкова картина, тобто там до мене хтось працював на цьому полотні, там теж замальовували, перемальовували, там олією малювали. Я там акрилом робив декілька шарів різних, тобто різних малюнків, щоб добитися якогось ефекту, що коли ти зриваєш це скло, щоб воно зривалось не просто одне це скло зверху, цей фон, а щоб воно захватувало би якусь певну кількість шарів. Щоб, коли ти так з-під скоса дивишся, там було видно шаровість. Ну, такий експеримент цікавий. Я люблю інколи таке щось поробити, поекспериментувати з текстурами, з хімією. Зараз, думаю, можливо, якось електроніку використовувати в своїх роботах напряму. Не просто вставляти згорівші плати в скульптури.
Класно, насправді, що ти кажеш, що саме полотно було, скажімо так, секонд-хенд полотно, що вже хтось на ньому працював і вже була якась енергетика на полотні. Це насправді все важливо. Це все є в контексті тої картини, того об'єкта, на якому ти твориш як митець. Тому це дуже класно. Я хочу перестрибнути на твою іншу роботу, яку ти не так давно, в принципі, помістив в Інстаграмі, яка називається «Сади Едему нашої ери». Перше, мені дуже сподобалося сам підпис картини, сама назва, але не менше сподобалося та, як ти її взагалі описуєш. От я використаю трошки твоєї цитати про цю картину. Тут, де колись вирувало життя, тепер панує глибока тиша. І лише вітер ковзає між чорними гілками, мов привид колишньої родючості. Кожна постеля колись була садом. Знаєш, тут дуже багато філософії. Мені здається, що ця робота трішки й тим відділяється від інших робіт. Я не кажу, що інші роботи не глибокі і там немає якоїсь глибини, але ця робота для мене така, це ніби як от привід замислитися про якісь там про питання буття, життя, смерті, зникнення взагалі, про природу навіть. Який головний сенс ти вкладав в цю роботу і чи він є один цей сенс? Чи їх можливо кілька, бо мені здається, робота так само може сприйматися як дуже комплексна.
Так, тут робота, в принципі, створена в новий період мого життя, називаємо так, в якому відбулись певні зміни. Робота була зроблена, довго думав, не про роботу взагалі думав, не про саму картину думав, не про створення її. Задавався питаннями до життя, до зміни в моєму житті. Робота, певно, видно, що трохи депресивна, тобто вертається той якийсь стан внутрішній. Привід задуматися, так, я задумався, зробив цю роботу. Надіявся, що Хтось теж задумається. Дуже комплексна робота, насправді. Тут багато факторів вплинули на її створення. І думки про своє життя, і взагалі про відчуття от такого стану. Це, певно, що не зовсім правильний буде приклад або опис, але інколи ти зустрічаєш людей на своєму шляху, або люди тебе на своєму шляху. Неправильний час, так це інколи відчувається. Людина тебе якось по одному сприймає, або ти сприймаєш цю людину якось по одному. А потім ти зустрічаєш цю людину через якийсь час, і ти зовсім по-іншому її сприймаєш. Тобто це зовсім інша людина, наче перед тобою. Там постає таке питання взагалі всередині. Ну, в мене постає завжди питання, так, а яка людина насправді була, вона в той час була справжньою, чи в теперішній, коли ти бачиш? Ну, це більше про людей, яких ти не часто, ти їх там зустрічаєш раз в дуже рідко, там раз в декілька років. Але буває такі стани, коли ти знаєш людей багато років, потім ти їх довго не бачиш, і коли ти їх зустрічаєш, виникає якесь певне спустошення всередині від цієї людини. Ти не розумієш чому. Я не думаю, що вина в самій людині. Це вже саме сприйняття тебе, тобто вона інша. Ти не відчуваєш нічого. Того, що ти відчував колись з цією людиною, якісь позитивні емоції, негативні, ти відчуваєш тільки пустоту з цією людиною поруч. І виходить, що кожен сад колись стає пустелею. Тобто це взагалі про життя, про відношення. Ти сам змінюєшся. І ти сам для когось такий же самий сад, який перетворюється в пустелю. Можливо, трохи депресивно, мені здається, що люди всі, життя, в принципі, починається з якогось, спочатку, знаєш, з невеличкого поля, в якому зрощується сад, і потім під кінець життя він перетворюється в пустелю, коли ти вже вмер, і потім, коли тебе поховали, залишається тільки якийсь слід від тебе, якщо всі пам'ятають цю людину, але до тебе вже залишається не дуже багато.
Ну, насправді, для мене це такий цікавий погляд взагалі на трактування цієї картини. А мені, перш за все, мені дуже відгукується оця частина, де ти говорив, що якщо говорити про цю картину як про стосунки з іншими людьми, з якими ти втрачаєш оцю плодючість, та? Якщо ми говорити про алюзію саду, це ти втрачаєш оцю плодючість в комунікації, і ця розмова вже для тебе просто не має ніякого сенсу, і це справді не про те, що хтось поганий, а хтось залишився там пухнастим. Це дійсно про час, мені здається, що час, він дуже багато змінює, навіть без того, що нібито все залишилося таке саме, але в контексті часу це для нас вже перестає мати будь-який сенс. Я хотіла би зараз так само так зафіналізувати образність в твоїх роботах і взагалі твої конкретні роботи, запитавшися про один образ, який я для себе помітила, не знаю, мені здалося, що це привид. Це картина, яка називається «Вихід», «Екзит», де не так багато елементів, якщо незвично для тебе на цій картині, вона доволі така дарк, така в темряві, і там оцей образ такого привида, ну, такого привида мультяшного, я б сказала, він не страшний, він не той, від якого там ти налякуєшся, дивлячись на картині. Але, тим не менше, це такий якийсь Каспер, знаєш, такого українського розливу. Що ти хотів цим приводом сказати?
Для мене це спогад рік 2016-17. Як я тоді малював такі перші нариси, насправді це реінновація одної дуже старої зарисовки з текстом. Для мене ці зарисовки, які я раніше робив, скетчі, той скетчбук, це було виключно про емоції внутрішні. Тут я хотів взяти цю картину і таку зробити спогад про неї. Як я зараз це відчуваю, як я відчуваю цю картину, що взагалі відбулось зі мною. Бо раніше привид стояв просто біля дверей вихід, і це двері знаходились посеред поля. Тепер привид знаходиться під світлом. Він підсвічений трошки. Він тепер має колір. Роботи мають колір. Це не просто синій ручкою нарисовано, звичайною. Це просто як шлях. Я просто хотів для себе, якщо помістити їх біля себе ці роботи, вони наче зовсім інші. Але для мене це одна і та сама робота, яка пройшла великий час. хотілося порівняння так зрівняти, що було тоді і що зараз. Це просто всередині думки про своє життя, про шлях, який пройдений. Хотілося це якось трошечки виразити. Без якихось там
глибини,
великих сенсів. Це для себе було більше зроблено.
Класно. Ти згадав про дитинство, і ти згадував не раз взагалі сьогодні в контексті розмови, в контексті твоєї творчості про дитинство, про концепцію безтурботного дитинства до повномасштабного вторгнення. І зараз в тебе є кілька робіт. Я так розумію, що це серія робіт, це так скрябання на каміннях, чи як це правильно, коректно, з резиденції в Бакоті. І це печерні підлітки і печерні діти. Це серія робіт. Чи ця серія має якусь назву загальну, чи це кожна робота просто одноіменна? З чого взагалі з'явилася ідея зробити оця ідея печерного дитинства, печерних підлітків, печерних дітей? Ну, з чого взагалі в твоїй голові зародилася от така, не хочу тебе образити, але можна подумати, досить рандомна ідея. Хоча нічого не є випадковим.
Та, це доволі рандомна ідея. Насправді, це була резиденція двохтижнева. У нас там було таке, створилось невеличкий формат, такий він нативний. Не був представлений якось офіційно, чи хтось там про нього говорив, що от там, от там. Тобто це був такий формат, ми там виходимо курити і сідаємо біля, там такі пеньочки були розставлені крісельця. І дуже часто там відбувалися якісь дискусії, розмови, більше дискусій за все. За мистецтво, за життя, релігію, книжки, філософію, там все, що завгодно можна було почути. І ти міг просто вийти на перекур з майстерні і такий побачити там людей. Якщо тебе є настрій поговорити, можна туди сміло заходити, вливатися, слухати в розмову і заходити своїми якимись твердженнями про життя. Один час говорили щось про людство в цілому. Ну і я собі, тобто, саму розмову я не сильно пам'ятаю. Я пам'ятаю, що відбулося, далі я хотів створити якісь роботи з камінням. Я дістав його там з річки, з Дністра, приніс. У мене не було часу ними займатися, поки не був ливень. Сильний ливень з дуже сильною грозою. Ми всі зібрались там в одному місці. Кожен займався своїми справами. Я такий, о, в мене є камінчики, треба з ними щось поробити. Треба щось з ними поробити. І була думка в мене про, от є там печерний наскальний малюнок. Я хотів подумати через призму сучасності, от як описати, які б малюнки робили там діти нинішні. Градацію, як молодша школа, середня, старша, якісь вікові діапазони. Хотів через призму себе якось це зробити, вицарапати, як дитячий малюнок. От якби дитина робила наскальні малюнки. Сучасна дитина, яка робить наскальні малюнки. Або як я, як дитина, робив би наскальний малюнок. Така трошки фантазія, щось незвичне для мене було. І як робить цей малюнок підліток. Тобто згадував свій підлітковий час, таке все там темне, абстракт, таке зморщене трошки. А дитяті, там оцей дитячий малюнок, там мама, папа, я, брат, будиночок, сонечко. Тобто доволі все зрозуміло.
Біг життя. Ну це насправді, це класно взагалі, що є такі резиденції, є в Україні, і це не одна резиденція, які дають просто простір для того, щоб бути там, бути на природі і якось взаємодіяти взагалі з тим простором і потім от створювати такі цікаві роботи. Знаєш, в мене є це питання, яке я дуже не люблю, в принципі, його, оце питання про джерела натхнення і так далі. Тому що я вже зрозуміла, що ти твориш, в принципі, часто і, в принципі, твориш, бо ти живеш. І це, напевно, твоє основне джерело творіння, та твоя рефлексія. В тебе немає якогось там натхнення тоді, коли я подорожую, натхнення, коли я, не знаю, бачу захід сонця. В твоїй концепції і те, що я для себе зрозуміла під час розмови, це творчість, в принципі, бо ти живеш і ти змінюєшся, ти бачиш, ти відчуваєш і ти, відповідно, це передаєш на полотна.
І я, чесно кажучи, це класична річ, що там хтось, ми чули це з фільмів, з книжок, там надихнуться чимось, не знаю. Я такого не відчував ніколи.
І ще одне рандомне питання. Чи коли-небудь ти взагалі використовував, співпрацював з фондами NFT? А це цифрові копії арт-робіт, які існують в блокчейні. Чи взагалі тебе це цікавить, чи це має сенс для твоєї творчості?
Я колись робив NFT. Свої роботи, думаю, немає сенсу їх цифрувати, особливо в нинішньому форматі. Я можу порівняти там фото в Інстаграмі або просто фото якісне з реальною своєю картиною. Вони зовсім по-іншому сприймаються. Деталізації не видно тієї. Тієї текстури, деталізації, яка є, її в діджитал форматі складно побачити. Потрібно завжди вживу дивитися. Та цікавіше досі.
Я думаю, що це насправді дуже провокаційний формат, більш комерційний, безумовно, ніж заради мистецтва, але теж, мабуть, має місце в контексті мистецькому так само. Скажи, будь ласка, чи вважаєш ти себе мультидисциплінарним митцем? Тому що я впевнена, що так і є, зважаючи на те, в яких, ну, з якими матеріалами ти твориш, в яких концепціях ти створюєш. Мені здається, що це мультимедійність така, яка вона є в мистецькому розумінні.
Та, звісно, ну, я про це думаю, тому що це і відеоарт, і діджитал-арт в мене є. Просто не все воно є в доступі, і не все я хочу виставляти, показувати, але цілком я багато чим займався в різних напрямках. Та й роботи створюю зазвичай з дуже великої кількості матеріалів різних. Я не використовую тільки один матеріал, там дехто використовує, але тільки олію і тільки нею користується. Я, наприклад, не обмежую себе в тому, що я буду використовувати. Це може бути вугілля, яке я там не знаю, йшов, побачив якесь місце, там де було колись вогнище, взяв собі вугілля та й пішов. Потім це сіло використаю в роботі. Скульптури роблю. Тобто, я думаю, це гарний опис.
Наше інтерв'ю вже підходить до свого завершення, хоча мені здається, говорити можна багато-багато. І є дуже багато робіт, які я для себе відмітила, але ми про них не говорили. Але я думаю, що ми можемо це розміщувати в Інстаграмі з твого дозволу. Але є фінальне запитання. Це ключове запитання взагалі подкасту всього. І звучить воно, в чому оголеність твого мистецтва і в чому твій крик.
Я і є оголений в цьому мистецтві, скидаючи все. Всі шари з себе, показую всі свої думки, які в мене були в той час. Свої емоції повністю виражаю там. Тому, я думаю, це є моя оголеність в своєму мистецтві. Я показую себе повністю, нічого не приукрашаючи або не зменшуючи. Просто так, як я бачу світ, так і яка в мене є призма на цей світ, свої думки, вони всі там. І в цьому, я думаю, і є крик, як і ні. Бо через це все я розповідаю про щось, про себе, про життя навколо, про події, про те, що мені подобається або не подобається. Ну, крик – це взагалі цікава річ.
Можна кричати тихо.
Так, звичайно, тому я завжди мені цікаво це запитати і почути це з вуст митця, як він відчуває. Тобто, як він відчуває оцей мистецький протест, якусь таку, знаєш, цей посил в суспільство, яке він дає через свої роботи.
Я би сказав, що інколи хочеться показати проблему і знайти якесь рішення до цієї проблеми. Але зачасту ті теми, які я використовую, в них немає рішення, крім часу.
Угу.
Часу просто проходить. Або це велика кількість факторів, які йдуть. Але над ними можна і потрібно задумуватися. Просто кількість тем, які я використовую зачасту. Та певно, щоб бути людяними. Хочеться... Думаю, що людям не вистачає розуміння. От і все.
Богдане, дуже тобі дякую за таку абсолютно андеграундну мистецьку розмову, по-іншому це не назву. І дякую тобі насправді за те, що ділишся кожним днем свого життя через твою творчість. Тому що, як ми вже говорили, тут не натхнення через щось, тут натхнення, я б сказала, напевно, попри все, попри всі моменти, перешкоди, події, які довкола. Тобі дуже дякую. А з вами був 7-й епізод 2-го сезону подкасту Naked Art. Подкасту, який оголює українських митців і дає інформацію вам, слухачам, про те, а чим же живе наша українська мистецька еліта сьогодні. Всім па-па. Дякую за прослуховування.